Timoteo keklekle womi yi eten. Anu kwale sanedi kan keno ko sun kan e ma hie ma asafo nu. E na ni chumi papa. Asafo nya dalo. Se ko hin ehe. Ehi yokake. Ele ehe no hie mi. Ehe mi ne kansi. Ne bu ne hin ehe. Ele nu bo pe mi. Ne enye ne echo ni hun lo. Eko pe ehe dande lo. Ne eko pe no ne hemi jue. Lo no ne sun pe. Eko pe ehe sika sun lo. E pe no konele le ni che ewe no hie mi saminya. No ne ma hie ne ebi me ma ba ahesi. Ne abu no bonesa. Eja kan ke no konyewe ne ehie le ni che ewe no. Ke e ma pe ke ne e ma nye hie ma un asafu ono. Eko pe no kone chake e chwi kewe. Ke pi jan e ma wo ehe no. Ne ma un magbla etwe. Kan bo ne epe abu samyo. Asafu no hie lo. E ba eje mi saminya. Kone ni ne mene jawe ma un tete po. Ne ahe ebi ak papa mi. Kapi jan, e ma pwe ehe mi si, keke ese abusia mi klama mi. Asafo mi somoli ne yoboa, e hiyakan ape ni hine chuo ni kehendo. Pi ni hine anyange e nyonyo. Ako nuwa inchon, ne ahe ko chunga sika ye hulo. Anu kwale ne ko he mi kaye mi, ne ma uje chon heo. Ahe mi bone ahe ni lebe me fobuwe. Aka mehune ahye asubayin kekle, ne kesande ko be aheo. Asomo, somoli yo mehun jano, ape yi hine chuon ni kehendo, ne ako yesieku. Ape ni hine ahen kansi, ne ayo anu kwale ngeno chua anomi. Asafo mi somolo, ehin yo kakepe, ne enye ne ehia ewe, ke ebi me anu saminya. Somoli ne ome atini ne mene chuon ni saminya. Anabye papa, ne heme kaye mine angenge Kristo Yesu miyo, atuon hemunyu kekan. Inga mo ni ne ome ngmae, se ebe kaye ne ma ba ongo. Se kaye se yake o. Wemi ne o ma chomo. Bwone sa ne wa Kristo webi waba wajemi ha. Ma unwe kuwa mi biji wo. Ne waji ma unhe kan lo we asafu. Anu kwale o ne ko ma unhe o. Asafu ono ne afya ngofon. Ne asafu ono ne fan he. Anu kwale o ne ko wajami o he o. Ji lami sande mwa. No kone ko be nye e ma je he no. Kristo ba jene o mi kanom lo adesan. E ye nwanga mu mimi. E je e bongo choma unbo foin. Afye le nge je mame akpeti. Ahe le ye nge je o mi chuo. Angole ke o hiyo we ya nge nyami mi.